Din toată inima vă spun, Domnul să vă binecuvânteze. Pe prieteni, pe frați, pe surori, mă bucur să revin în Biserica Gloria, mulțumesc fratelui Moise și fraților pentru invitație și sigur cu toții mulțumim lui Dumnezeu că după o iarnă mai iarnă, așa mai frumoasă, dar parcă destul de lungă, în care fiecare am alergat într-o parte și în alta, sper că am alergat cu toții cu folos, putem să intrăm încet, dar sper sigur în primăvara aceasta care ne bate la ușă și pe care cu toții o așteptăm și plin și de dorința asta de a veni o primăvară, sper și sufletele noastre să fie vioaie, să fie pline de îndrăzneală și să lăudăm pe Cel care merită să fie lăudat și acesta este Iisus Hristos Domnul. Amin. Nu am vorbit cu fratele Moise despre ce o să predic, dar așa e, nu glumim niciodată atunci când spunem că există un Duh care ne călăuzește și a anticipat așa foarte direct și destul de tranșant, încât dacă mă gândeam la altă predică, poate că o și schimbam. Faptul că în centrul acestei seri, cum ar trebui să fie întotdeauna, este o persoană. Și aceasta este Iisus. Mereu îmi place să predic despre Iisus Hristos. Pentru că exact cum se spune aici, El reprezintă soluția lui Dumnezeu pentru noi. Singura soluție. Și e foarte important pentru fiecare dintre noi ce atitudine avem față de Iisus Hristos și tot ce a făcut El pentru noi. Mi-aduc aminte de o carte care spunea la un moment dat, proiectând așa ziua aceea când vom sta cu fiecare dintre noi înaintea tronului lui Dumnezeu, următoarea imagine așezată sub o întrebare. De fapt, erau două, dar eu o să spun numai de una. Spune, când vom ajunge în fața tronului lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va pune o întrebare. Și întrebarea asta va suna cam așa. Ce ai făcut cu fiul meu pe care l-am dat pentru tine? Și mi se pare rațional asta și esențial asta. Pentru că versetul acela de aur al Bibliei, pe care îl revendicăm de multe ori, că e foarte profund și este o esență a Scripturilor, exact asta spune. Că Dumnezeu ne-a iubit și măsura dragostei Lui s-a dovedit exact în faptul că și-a dat pe singurul Său Fiu. L-a dat pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru fiecare în parte. El a făcut treaba asta pentru noi în această seară. Această acțiune a lui Dumnezeu față de sufletul tău și sufletul meu este în picioare. Iisus Hristos, aici în Arad, în această seară, este soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea și salvarea oricărui care crede. Să spunem din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Amin. Deci asta e partea lui Dumnezeu care funcționează aici, acum, în seara asta. Și tot aici, acum și în seara asta, eu pot să am o atitudine față de această acțiune a lui Dumnezeu. Pot să fac ceva față de această acțiune a lui Dumnezeu. Și acolo versetul ăla spune, oricine, aici nu e vorba de o categorie, o clasă superioară de oameni care au harul ăsta. Oricine înseamnă oricine. Nu e făcută nicio selecție aici, în afară de cea pe care o știți dintre evrei și neamuri. Dar evrei, refuzându-L pe Iisus Hristos, noi am intrat toate neamurile în posesia acestui dar al lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, și avem libertatea și harul ca să putem să acționăm. Și oricine, oricine. Știți că toți am trăit tot felul de nedreptăți în viața asta. Mai multe sau mai puține, mai rare sau mai dese. Cu cât au fost mai rare, au fost mai bine, nu? Când am simțit deodată că cineva ne-a nedreptățit și prin faptul că s-a băgat în față. Când eram pe timpul ăla alt. Dar și azi mai există români, care imediat am văzut și acum în aeroport dimineață, imediat să lipesc tot mai în față, niciodată parcă nu le-ar place să stea acolo unde trebuie să stea. Tot să lipesc așa. Tot timpul acolo la intrare la avion, deși toți au loc, tot timpul acolo să îngroașă rândurile. Românii nu știu să stea la rând. Au rămas cu niște fixuri. Există o spaimă așa peste noi că s-ar putea să n-ajungem unde trebuie. Și mereu și mereu ne întrebăm fiecare dintre noi. Noi pricepem foarte bine că ni se fac tot felul de nedreptăți și spunem, dar de ce mi se întâmplă mie asta? Și avem tot felul de supărări, tot felul de supărări. Și nu-i plăcut să treci nedreptăți. Vreau să vă spun tuturor în seara asta. În fața acestei acțiuni a lui Dumnezeu, care înseamnă că și-a dat Fiul, nu există nicio nedreptate. Oricine, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice clasă socială, cu școală multă sau puțină, de la oraș, de la sat, bătrân, tineri, adolescenți, de toate categorie, oricine poate să aibă acces și să pună mâna pe această mântuire și pe această împărăție a lui Dumnezeu. Mă rog, cel care este prezent în adunare și este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne convingă, să avem și atitudini corecte. Doamne, ajută-ne! Pornim la drum? Aș vrea să vă spun că o să predic de câteva atitudini negative din textul ăsta. Dar în antiteză să pun partea pozitivă pe care ar trebui să fim noi în seara asta. Dar punându-o cea negativă, s-ar putea, regăsindu-ne în ea, să fugim de acolo. Și prima atitudine pe care am găsit-o și vreau să vorbesc în primul rând este reprezentată sau dovedită de acest personaj numit Simon din Cirena, care, după cum ați auzit, fiind prezentat de evanghelistul Luca, se întorcea de la câmp. Sigur că tot Ierusalimul era pus în mișcare în zilele acelea, dar el este un fel de om, care poate că mai suntem aici, de caracter sau de om organizat, un fel de neamț. Zice, bă, poate să răstoarne lumea invers, eu îmi urmez drumul meu. Nu mă las mișcat de evenimente, câteodată e bine să fie așa. Și el și-a propus ca în această vinere, înainte să intre sabatul, să-și rezolve treaba de la câmp. S-a gândit dinainte, de joi, de miercuri, și-a propus asta și a zis, am auzit niște evenimente care s-au întâmplat azi noapte, am auzit că cel care era foarte cunoscut în vremea aceea, Iisus Hristos, a fost arestat. Și arestarea asta în sine a produs anumite evenimente acolo, doar vi le aduc aminte puțin, că au venit după Iisus în timp ce el era acolo, dincolo de râul Chedron, împreună cu ucenicii săi, au venit la el, care Iisus le-a reproșat, ați venit la mine cu sălbii, cu ciomege, cu bâte. Ați venit după mine ca după un tâlhar. Așa arătau ei, așa erau înarmați, că trebuia să aresteze un tâlhar, nu pe cel care era iubire, pe cel care a ajutat oameni, i-a vindecat, i-a eliberat de demoni, i-a vindecat de lepră, de paralizie, le-a dat pâini la oameni când erau flămânzi, mii și mii de oameni au beneficiat de acțiunile binecuvântate ale lui Iisus Hristos, exact ca și noi, și spunem în seara asta, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Dar au venit după El ca după un tâlhar, cu săbi și ciomege, cu felinare aprinse. Iisus Hristos a stat în fața acestui grup înarmat, și le-a pus o întrebare așa foarte interesantă, care de fapt se va și repeta. Pe cine căutați? Și ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret. A zis, eu sunt. Și vă aduceți aminte ce scrie acolo. Când a spus Iisus, eu sunt, ăștia au căzut toți grămadă jos. Uneori mă gândesc că după momentul ăsta aproape dramatic, adică atunci când cineva ar predica așa, ai cădea deodată grămadă jos, numai printr-un cuvânt, mă întreb că te-ai gândit serios referitor la personajul care stă în fața ta, cine e și cum e. S-au ridicat în picioare și atunci a intervenit Petru și a scos sabia și a tăiat urechea robului marelui preot. Iisus Hristos a mai făcut o acțiune acolo care chiar putea să dezmeticească pe cei care erau acolo prezenți. Prima, prin deslănțuirea puterii care i-a dărâmat, și a doua, a luat urechea lui Marcu și i-a lipit-o înapoi. De față cu ei, vă dați seama, când i-a tăiat urechea, și roaie de sânge a fost pe el. Iisus a plecat, i-a luat urechea și a pus-o înapoi, în timp ce îi predica lui Petru, Petru, bagă sabia în teac. Nu-i timp amu de război, nu e timp acum de contraatac sau de atac. N-aș putea eu să chem legiuni de îngeri să mă apere, ba da, dar nu e timp. Acum e ceasul lor, e ceasul întunericului, e ceasul puterii întunericului. Cum trebuie să mergem înainte. Și în fața acestei puteri zguduitoare și în fața acestui miracol de ordine și vindecare fizică, oamenii nu s-au desmeticit. Chiar ucenicii aveau un avantaj acum să vadă în el că este încă o dată Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Dar așa suntem și noi. Cât n-am văzut noi până în seara asta? De câte ori n-am auzit și noi cuvântul revelat al lui Dumnezeu care ne-a spus, eu sunt. Și ne-am dat seama că El era. De câte ori în viață, toți care mă ascultați în această seară, n-ați văzut intervenții supranaturale ale Dumnezeu, de ordin, de vindecare, de sănătate, de asta. De câte ori nu v-a ridicat bunul Dumnezeu, indiferent cine sunteți aici, indiferent ce religie ați venit, penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, ce-om fi, Dumnezeu a fost bun cu dumneata și cu mine până în seara asta. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar faptul că beneficiem de bunătatea lui Dumnezeu, grămadă de oameni, nu înseamnă că grămada asta de oameni și cred în El cu adevărat, ca să fie mântuite și mântuiți. Fiecare își vede de drumul lui. Deși El a făcut să cadă nelegiuirea noastră a tuturor peste El, noi rătăcim ca niște oi și am rătăcit mulți ca niște oi. Fiecare ne vedeam de drumul nostru. Dar bunătatea lui Dumnezeu n-a renunțat la noi, n-a renunțat la dumneavoastră, deși atitudinile mele și a voastră de multe ori n-au fost corecte. Iisus Hristos a venit aproape de noi și a continuat să ne iubească. Fie ca seara aceasta să fie pentru mulți de aici un moment în care să cedăm și să spunem: Tu ești Domnul meu și vreau să fii mântuitorul meu personal. Slavă ție, Doamne! Și s-au întâmplat toate evenimentele astea și toată noaptea l-au purtat de la Ana și Caiafa și nimeni nu dormea aproape noaptea. Ucenicii umbleau pe străzi. S-a întâmplat o grămadă de lucruri. Lepădarea lui Petru. Absolut, mișcare multă. Simon își vedea de viața lui. Rupt de realitatea asta. Sunt oameni care spun, i-ați întâlnit și dumneavoastră, noi ca slujitori, și știți ceva, domnul pastor? Păi mie nu mă interesează religia. Pe mine nu mă interesează Biblia, pe mine nu mă interesează asta. Vă rog să mă lăsați în pace, eu nu vreau nimic. Sunt oameni care aproape sunt imuni la povestea asta. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-i va întâlni și pe oamenii ăștia. Sunt oameni care nu vor să audă de Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă? Dumnezeu vrea să audă de ei. Sunt oameni care nu și-au propus niciodată, ca și Simon, să se întâlnească cu Dumnezeu, cu Hristos, cu adevărul, cu Evanghelia, cu crucificarea Lui. Nu au treabă cu zona asta. Dar Dumnezeu vrea să se întâlnească ei cu treaba asta. Și pregătește momente pe care ei nu le caută, nu le doresc, nu le vor, dar Dumnezeu le prezintă acolo. Și nici nu îți dai seama cum ajungi față în față cu un adevăr. Pentru că nimeni nu se va putea dezvinovăți în ziua aceea. De aceea Evanghelia este dusă, este propovăduită, este explicată, pentru ca oricine o aude să poată să creadă sau să o refuze. Simon și-a propus să meargă la câmp și s-a dus. Și-a calculat matematic să nu îl prindă sabatul. Și-a făcut treaba și se întorcea de la câmp. Și imaginați-vă, fără să-și propună, fără să fie invitat, fără să fi dorit, vine exact să intersectează atunci când Iisus, cu mulțimea aceea de oameni, mergea spre dealul Căpălținei să fie răstignit. Și exact atunci vine. Și exact atunci apare când Iisus deja căzuse de câteva ori sub greutatea crucii, epuizat după o noapte de nesomn, și romanii experți în a evalua puterea fizică a unui om și-au dat seama că nu mai poate Iisus să ducă lemnul ăla. Și acum se uitau prin prejur pe cine să pună să ducă crucea, că doar nu o duceau ei, nu? Ei erau șefi. A văzut acolo grămadă de femei, nu o să pună femeile alea să ducă crucea. S-a uitat să vadă pe unul, cred că Simon era așa ca mine, înalt. Sau ca dumneavoastră zdravă, că nu-o fi luând unul foarte micuț care nu ducea 3 metri, poate, crucea aia. O târa pe jos. Și când l-a văzut pe Simon, care exact atunci a venit, s-a intersectat cu convoiul, a zis: Tu ești. Și după vă dați seama că Biblia spune clar, nu trebuie să inventezi, să forțezi niciodată textul. El n-a vrut. S-a opus vehement. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Până la urmă, cred că romanii au spus: Uite-te la noi cine suntem. Noi suntem autoritatea aici. Dacă nu o iei, o să se întâmple altceva. Și l-au silit, l-au obligat să ducă crucea lui Iisus până sus. Mi-aș fi propus să iau un mic interviu lui Simon, dacă puteam. Ele au imaginar în seara asta. Și în timp ce merge câțiva metri sau câteva sute de metri cu crucea, mă bat cu el cu microfonul și îl întreb: Ești fericit? Și zice: Du-te de aici! E foarte supărat. Ești bucuros că duci crucea lui Iisus? Zice: Mai bine veneam cu o oră mai devreme. Cum ni s-a nimerit exact pe mine să cadă treaba asta? Mai bine veneam o oră mai târziu. Cum n-am știut să evit mulțimea? Mi-am dat eu seama că e ceva în mulțimea asta și trebuia să mă duc pe altă stradă, trebuia să mă duc pe altă parte, trebuia cumva să fac ceva ca să evit toată povestea asta. Pentru că eu duc ceva împotriva voinței mele, fac ceva ce nu-mi place, fac ceva ce nu mă fericește, fac ceva ce nu cred și eu totuși duc crucea asta în spinare. Și eu pus-o în spinare să o ducă. Probabil că vă întrebați ce vreau să spun de aici. Prima atitudine este creștinismul care s-a încadrat în zona aceasta religioasă, care nu simte nimic, nu crede nimic, nu experimentează mai nimic, dar duce crucea asta de bucată mare sau mai mică de ani. Oameni siliți, creștin silit, nu de bunăvoie, care duce creștinismul ăsta înainte. Nu știu cine i-a pus crucea în spinare, lui i-a pus-o romanii. Dar poate ție ți-o pus-o bunicii. Și credeți-mă, chiar dacă cineva s-a supărat pe mine, cred că sunt o grămadă de români care duc creștinismul ăsta, nu pentru că își cred în el. E dovedit că nu cred în el. E dovedit pentru că atunci când îi întreb de lucrurile esențiale ale creștinismului, de exemplu, de înviere, de mântuire, de răpire, unde vei fi când vei muri, o mare parte dintre români o dau la întors. Și au replici, Dumnezeu știe, dar pe ce eu-s cu astea? Întrebați pe pastor, întrebați pe preoți. Biserica nu-s eu cu astea. Și apoi o mare parte dintre dumnealor spun, apoi de unde să mai ridica cineva din cimitirul ăsta sau din apa asta sau de unde a murit omul ăsta? Unde să mai poate să mai întâmple acum? Lasă-mă! Asta e așa, pentru liniștea creierului. Îmi aduc aminte de un prieten bun care discuta cu socrul lui după Paște imediat. În vârstă socrul lui, spre 80 de ani, și a zis, de unde veniți? Și acum am furat la Sfânta Biserică și ce? Și a început să discute despre viață și a zis, ginere dragă, să știi că eu încet o-i pleca. Și el zice, socrule dragă, dar știi ceva? Lasă că urmează viața adevărată. Ginele fiind un credincios practicant. Lasă că urmează viața adevărată. Și se întoarce deodată socrul să spre el și spune, păi eu te-am crezut un băiat deștept. Eu acum îmi dau seama că n-am un ginere deștept. Și de ce vrei să spuneți? Păi tu chiar crezi asta? Adică ce să cred? Înviere și asta? Dar, socrule, ai venit acum de la Hristos a înviat. Și ai spus adevărat că înviat. No, bine, mă, dar asta așa trebuie să fie. Asta trebuie să le ducem, asta se poartă, asta e normal, asta e bun așa, să rămână oamenii un chic, să aibă și tradiții și obiceiuri și să fim cumva. Dar, păi, eu spus așa, încep, parcă sper că tu nu crezi cu adevărat în asta. Și, socrule, eu chiar cred. Și vai de mine, nu pot să... Există un creștinist care duce povestea asta cu Hristos, cu raiul, cu iadul, cu mântuirea, ca un folclor, așa, ca o poveste de care avem nevoie, ca să putem să fim... și vin și specialiști să zice, bă, rugăciunea e bună chiar dacă nu crezi în Dumnezeu. Am citit eu un articol la muzeile astea. Rugăciunea și mersul la biserică e foarte bun chiar dacă nu crezi nimic de acolo. Și pentru că te liniștește. Și nu știu ce celule îți afectează și o duci mai bine și mai mult. Așa că o grămadă de oameni duc un creștinism exact ca Simon. Și eu întreb, sunteți fericiți că s-a născut Iisus? Nu știu. Sunteți fericiți că Iisus și-a întins mâinile pe cruce și-a murit în locul vostru? Cum vă afectează viața asta? Cum avem Paște, Crăciun, avem sărbători, ce să ne afecteze? Avem zile libere. Ce-ar fi dacă n-ar fi asta? N-am avea că toate vacanțe, ar fi mai puține. Dar sunteți bucuroși că v-a dat o perspectivă, dar ce e aia perspectivă? Poate v-a pus bunicii un creștinism în care nu credeți. Poate v-au pus părinții o cruce în spate pe care o duceți așa siliți. Siliți. I-a zis cineva, eu mă duc la biserică de dragul lui tata. Mă duc la biserică că nu vreau să supăr mama. Supăr pe mama. Zice, o să merg la biserică până mor ei. După ce ei pleacă, să meargă liniștiți că merită, că îi cinstesc și îi iubesc și îi respect. După ce i-a terminat, și eu termin cu biserică. Pentru ce să duci crucea asta lui Iisus în spate? Pentru ce să crezi în El? Pentru ce să mergi la biserică? Pentru ce să cânți? Pentru ce să te rogi? Facem asta așa din cauza că suntem siliți de o țară care este 98% creștină? Facem asta pentru că dă bine, pentru că avem predicatori buni, pentru că avem cântăreți foarte buni și pentru că ne simțim bine. Și mă duc la biserică că mă simt bine, mă sunt cumva bine. Și există povestea asta a practicării unei credințe, a unui creștinism, nu din dragoste, ci de silă, din obligație. Și ca să mut puțin povestea asta și într-o altă parte, vă aduc aminte, asta e pentru noi predicatorii, prezbiterii, păstorii și slujitorii, dar ni se atrage atenția să avem grijă de chestiunea asta. Și în 1 Petru, capitolul 5, Apostolul Petru spune, sfătuiesc prezbiterii bisericii, versetul 1, eu care și eu sunt un prezbiter, ca și voi un martor al patimilor lui Iisus Hristos, părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă. Nu de silă. Păi să poată să păstorești oameni, să-i duci, să-i conduci așa dintr-o obligație a slujbei tale? Da. Dintr-o profesie. Zice, nu cumva să faceți treaba asta de silă, ci trebuie să păstoriți sufletele oamenilor, trebuie să păstoriți turma pe care Dumnezeu v-a dat-o sub paza voastră din dragoste. Să spunem toată adunarea amin. De bună voie. Era altceva dacă venea Simon și spunea, e ziua mea bună, e ziua mea grozavă, e cea mai grozavă zi din viața mea. Care? Că Dumnezeu a hotărât să vin aici, să mă întâlnesc și să pot eu să ajut la crucea lui Iisus Hristos și să pot eu să prind de ea, să pot eu să fac treaba asta. Era altceva. Dar el este supărat. Așa că câteodată mă uit și văd o grămadă de creștini fără nicio speranță. Și spun, de ce sunteți nefericiți? Credeți în Dumnezeu? Da. De ce este tristețea asta pe fața dumneavoastră? Zice, n-am nicio bucurie în viață. Nu mă bucur de nimic. Și atunci întreb ce rost are Hristos pentru persoanele astea. Am impresia câteodată că suntem ca și într-o sclavie. Că trebuie să facem niște lucruri, că trebuie să le facem. Că trebuie să mergem la biserică, că trebuie să mergem la biserică. Sper că nu ești dumneata așa. Și nu faci niște lucruri așa pentru că cineva ne le-a pus în spate și trebuie să le facem. Pentru că există o mamă și bine face. Du-te la biserică. E bine că face. Dacă tu numai din spusa lui mama vii la biserică. Și numai din spusa ei că se uită printre degete în biserică, ți-am văzut că nu te rogi. Vezi ce să fac dacă umbli, dacă pleci. Și există așa o silire. Există așa un mic șantaj câteodată care îl facem pentru unii și pentru alții. Și să știți că este foarte periculos creștinismul ăsta. Și noi trebuie să mergem într-o altă zonă cu el. Trebuie să-l mutăm în altă parte. Dacă până în seara asta te-ai introdus în zona asta sau ai ales zona asta de a fi un copil al lui Dumnezeu sau un creștin sau o creștină doar silit de împrejurările vieții sau de altcineva care ți-a spus de azi am încreștinat, de azi ești ortodox, de azi ești catolică, nu ai grijă să-ți duci crucea asta. De azi ești penticostal, du-ți crucea asta. Și doar ducem o cruce care nu este niciodată legată, dovedită de o relație de dragoste a noastră, a mea, cu Iisus Hristos, totul este în zadar. Aduceți-vă aminte de pilda asta foarte frumoasă pe care Iisus Hristos a spus-o. Pilda fiului risipitor. Acolo, la un moment dat, ați putut să zăriți pe fratele mai mare. Lasă Iisus în pilda asta să-l vedem și pe dumnealui. Deși, în esență, este povestea risipitorului, dar cumva lasă să se vadă, putin deschide fereasa, să te uiți în ograda asta să vezi și pe celălalt. Care atunci când este, care întreabă, zice, ce-i cu bucuria aia înăuntru? Ce-i cu muzica aia înăuntru? De ce este sărbătoare la noi acasă? Și argatul ăla, după cum bine știi, spune, și fratele tău s-a întors, s-a pocăit. S-a întors acasă. Și dintr-o dată o supărare cumplită vine peste el. Vine tata, îl roagă să intre în casă, el nu vrea. Nu acceptă povestea asta. Nu acceptă povestea asta de dragoste. Nu acceptă povestea asta de iertare necondiționată. Nu acceptă creștinismul ăsta în care Iisus Hristos ia povara, tu crezi în el, Dumnezeu îți iartă toate păcatele și ești mântuită și mântuit. Nu poate să accepte asta. Refuză treaba asta. Ba mai mult, îi și reproșează tatălui ceva. Zice, eu de atâția ani, atenție, îți slujesc ca un rob. Și niciodată nu ți-am cerut nimic. Nu mi-ai dat un ied cu prieteni, nu mi-ai dat asta. Și-a venit ăsta care ți-a mâncat banii cu femeile destrăbălate și i-ai tăiat fix. vițelul cel îngrășat. Ai cheltuit atât de mult pentru el. Nu înțeleg povestea asta. Și tata se uită în ochii lui și își dă seama că tu ești în sclavie pe teritoriul împărăției mele. Tu ești un rob care nu te-ai bucurat de nimic până azi. Dar nu asta era ideea, ca tu aici să fii un rob. Nu asta era ideea, ca tu aici să fii trist. Nu asta era ideea, ca să stai cu capul plecat și să faci din toată treaba asta o adevărată sclavie și o corvoadă, o robie care tu vrei să mi-o arunce. Ți-am slujit ca un rob de atâția ani. Adică el n-a avut nicio bucurie, el n-a avut nicio satisfacție, el n-a avut nici un moment așa de veselie să spună: mă, mă bucur de statutul meu, de ce am aici. Și tata i-a reproșat și a zis: puteai fi altfel, puteai să alegi să fii altfel. Ori de câte ori ai fi vrut să-mi ceri orice, puteai să ai. Puteai să te bucuri de un alt statut, nu de cel pe care ți l-ai ales. Pentru că tot ce am eu este al tău și puteai să iei din ce este al meu, că e al tău. Și puteai să te bucuri, să te veselești, să-ți aduni prietenii, să spui: ăsta-i tata, eu sunt fiul lui și eu am asta și eu am asta. Uite-te la mine, ți vesel, ți fericit, că ăsta-i tatăl meu și asta e împărăția și asta e tot ce am eu. Dar atâția ani ai stat aici și ai slujit ca un rob. Nu știu cum sunteți în seara asta. Dar vreau să vă spun că întâlnirea cu Iisus Hristos întotdeauna are ca efect o bucurie nemaipomenită pe care omul care se întâlnește cu Iisus Hristos o probează în viața lui sau în viața ei. Vă întreb pe voi care v-ați întâlnit cu Iisus Hristos: sunteți bucuroase în această seară? Sunteți bucuroși în această seară că l-ați întâlnit pe Iisus Hristos? Puteți să lăsați pe oameni să vadă în viața voastră bucuria mântuirii și bucuria acelei speranțe de netăgăduit că orice s-ar întâmpla cu planeta asta, cu viața noastră, cu trupul nostru, cu tot ce se plimbă pe lângă noi, nu ne poate mișca, pentru că noi avem o țintă clară, noi avem o țintă precisă, noi avem o direcție de care nu ne poate deslipi nimeni, noi avem o sursă inepuizabilă de pace, de bucurie, de liniște, de har, și aceasta este datorită întâlnirii cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea: gloria lui Dumnezeu! Și dacă ai dus un creștinism așa silit, din obligații, și doar atât ai experimentat până azi, te-ai rugat pentru masă? Ce nu, dar mă rog acum. Doamne Dumnezeu, îți mulțumesc pentru masă, pentru asta, pentru asta, pentru asta. Și ai făcut un mecanism așa de care nu te-ai bucurat nici cum. Nu duce crucea asta de silă. Nu te ruga, nu cânta pentru că alții se uită la tine. Nu merge la biserică ca să nu te judece ceilalți că n-ai mers la biserică. Nu fă prezență la biserica asta sau în altă parte. Pentru că ideea creștinismului adevărat nu este asta. Ci întotdeauna creștinismul adevărat este o poveste în care un om se întâlnește cu Iisus Hristos și acolo se împacă cu El. Iisus Hristos îi șterge tot trecutul și bucuria aceea a iertării și a eliberării de tot trecut și de toate păcatele lui și perspectiva veșniciei și a trăirii în prezent cât a vrea Dumnezeu pe pământul ăsta într-o legătură cu El, ne face să nu renunțăm niciodată, sub nicio formă, la această legătură de nezdruncinat cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. O să vă citesc imediat de ea. O prezintă Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. O să vedeți ce grozave, o să vedeți cum vorbește omul ăsta despre legătura lui cu Dumnezeu. O să vedeți ce atitudine are el față de crucificat. N-are nicio legătură cu Simon. Nu i-a pus nimeni o cruce în spinare să o ducă din obligație. Toată povestea care să vă citesc este înserată dintr-un capăt la altul de dragoste. Dragoste, dragoste. Știu că de multe ori suntem șocați și noi slujitorii. E cineva, zice, e afectat așa puțin, vine să înrolează și după aia foarte repede renunță. Și de fiecare dată mă întreb dacă oamenii ăștia s-au întâlnit cu o religie, cu o formă mai diferită decât altele, frumoasă, mai atractivă, cu o cruce mai interesantă, mai ușoară, mai grea, că acum toți caută cruci ușoare. Știți asta, nu? Cât mai ușoare. Și la un moment dat îi vezi că renunță, îi vezi că cedează. Apostolul Pavel pune o întrebare aici fantastică. Întotdeauna am iubit momentul ăsta. Și mi-am dorit întotdeauna și pentru mine să fie adevărat. Iată în antiteză o atitudine corectă. Nu una de silă, nu pentru că bunicul meu a fost credincios și cumva duc mai departe tradiția, nu pentru că părinții mei, nu pentru că. Iată ce spune Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 34, 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? necazul sau strâmtorarea sau prigoana sau prigonirea sau foametea. Vă rog să lăsați versetul acolo. Uite Sfințului Dumnezeu care își leagă inima prin credință de Hristos și o atitudine corectă de dragoste față de El, întreabă: cine ne va depăți pe noi de dragostea lui Hristos? Păi vreau să vă spun că oamenii care au luat de silă crucea lui Iisus Hristos, când s-au întâlnit cu prigonirea, au zis: nu pot să suport asta. Adică cum ridic El tonul la mine? Adică cum să sufăr eu asta? Uitați-vă prin bisericile noastre. Trebuie să umblăm ca și pisicile. Să nu deranjăm pe câțiva. De ce? Zice: păi, ăștia deranjez, nu mai vin la adunare 6 luni. Să nu-i superi cu predica de la amvon, să nu spui un cuvânt smintit. I-am spus cuiva, că uite, chiar îmi vine amintirea asta în minte, nu este botezat încă, dar e așa un fiu al bisericii. Din Becleanu, nu-i din biserica noastră, dar e de al nostru, familia lui. Și i-am spus, am zis: știi ceva, dragul meu, ce-ți lipsește ție? Tu ai un suflet bun, ești un băiat de treabă, muncitor, îți iubești copiii și familia, dar știi ceva? Tu nu ești decis încă să te pocăiești. Nu ești decis încă să te pocăiești. Ție îți mai place lumea și îți mai plac niște lucruri și ai niște piedici și nu ți le cunosc, am zis. Dar se vede clar că de ani de zile vorbim și tu nu poți să... La o cafea am vorbit. S-a și schimbat la față. Chiar le-a plăcut așa, lugu. Erau vreo 15 pe lângă ei și au zis: mie îmi place de gruparea aia. Unul de acolo zice: du-te la gruparea aia. Dar grupa aia nu era în regulă. Și eu sunt predicator și ai spus: bă, te rog, ești rudă cu el, nu-l împinge acolo. Îți spune, eu trebuie să te duci la crucea lui Iisus Hristos, te pocăiești. Și chiar am spus: Iisus Hristos a murit pe cruce pentru tine, pentru păcatele tale, trebuie să te pocăiești pentru că ești păcătos. Singurul care îți poate lua păcatele este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar uite, cred că tu ai o problemă. S-o roșii la față tot. Și nu mă așteptam la tine să faci. Frate Gabi, eu oriunde o vorbi cineva de rău de tine, eu te-am apărat. Și am zis: mulțumesc. Nu mă așteptam tu să-mi spui vorbele astea. De ce vorbeți, am spus? Nu mă așteptam la asta. Și-o luat pălăria sau ce avea acolo, șapca, și-o pus-o pe cap, s-o tras-o pe ușă și-o plecat. Oamenii trebuie să umbli cu mănuși cu ei. Zice: cine m-a despărțit pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Prigonirea, necazul, strâmtorarea, foametea? Mă întreb, dacă ar da o foamete peste pocăiți astăzi, câți rămânem în picioare, lipiți de Dumnezeu? Și câți am întrebat: bă, dar ce s-a întâmplat? Cu ce am greșit? De ce m-a lovit Dumnezeu? De ce nu am atâtea? De ce nu merg? Pentru că mulți cred în Evanghelia prosperității. Ce s-ar întâmpla cu noi? Ce s-ar întâmpla cu noi? Am duce crucea supărați? Zice: mă, rămân pocăit totuși de dragul imaginii. Zice: cine va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Bă, s-ar putea să rămânem fără haine. Mai rămâneți pocăiți? S-ar putea să purtăm un rând de ani, haine, ani de zile. Mai rămâneți pocăiți? Îl mai iubiți pe Iisus? Adunare, îl mai iubim sau nu? Hai să punem lucrurile exact cum sunt, așa. Sau primejdea. Sunt o grămadă de primești din preajma noastră. Ce se întâmplă? Ăștia intră, n-ați văzut, intră acum prin moschei, pușcă oameni, mor oameni. Mi-a zis cineva, zice, toate bisericile din Franța sunt polițiști pe lângă ele, și creștine, și moschei, și musulmane, zice, mișcă mașini, elicoptere zboară pe sus, zice, primești colosale, poți să intre peste noi aici în biserică cineva cu arme. Ce facem? Nu mai venim la biserică? S-ar putea să vină vremuri să spună: bă, nu mai aveți dreptul să vă adunați împreună, că vin teroriștii pe voi. Mai ne adunăm? Povestea asta mai fost cândva, în comunism. Cine va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Sau sabia? Mergem mai departe. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Toată ziua suntem în pericol, dar nu ne face să renunțăm. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat, unde bagă nimeni seamă. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biritori, spuneți toată adunarea, prin acela care ne-a iubit. Nu ducem crucea asta pocăinței de silă. Nu ducem de faptul că ne vede fratele Moise sau fratele Florin. Nu ducem asta pentru că stă dirijorul cu gura pe noi. Repetiți. Bă, nu mai pot să suport, mai bine mă duc. Nu cântați de silă. Nu mergeți la repetiții de groază și de silă. Nu vă rugați de silă.
Nu vă rugați obligatoriu, nu vă șantajați unii pe alții. Povestea noastră cu Hristos este o poveste de iubire. Păi de-aia mereu bisericile goale, pentru că am pierdut povestea adevărată. Am pierdut esența, am pierdut ceva care trebuie să recuperăm. Și eu mă rog în această seară, dacă ducem o cruce, să ducem crucea prigonirilor, să ducem crucea răstignirii firii noastre pământești, dar să ducem în inimile noastre dorul și iubirea pentru Cel care și-a întins mâinile și a murit în locul meu și al tău pe cruce. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Versetul 38. Căci sunt bine încredințat. Aici nu merge să ne clătinăm. Aici nu merge să ne miști un predicator sau altul care vine așa el cu evanghelii de astea siropoase, subțiri care plutesc în aer și când bate vântul ca pleava să duc toate. Evanghelii de astea ușoare. Totul merge perfect, Dumnezeu e bun, Iisus este dragoste, Iisus este tot. Aș vrea să vă spun ceva. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici democrațiile, nici norvegieni, nici elvecieni, nici nemții, nimeni, nici o stăpânire, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare care nu se arată prea bine. Spune, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, atenție ce urmează, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos este Domnul, este prezent în adunare. Iisus Hristos este Domnul prezent în adunare. Stimați frați și surori și prieteni, nu rezistăm. Nu ajunge ce a fost cândva. Nu vă alimentați cu o glorie care s-a ofilit. Nu ajunge să facem niște eforturi. Să știți că ceea ce ne poate ține în picioare în toate vijeliile vieții este dragostea lui Dumnezeu care a venit în inimile noastre prin crucificarea lui Iisus Hristos. Din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvânteze în seara asta. De aceea Iisus, când l-a pus pe Petru în slujba de prezbiter, știți ce întrebare i-a pus, nu? Știți sau nu știți? Știți ce l-a întrebat? Zice, Petre, vreau să mă asigur că tu mă iubești pe mine. Asta-i tot. Vreau să mă asigur că tu mă iubești. Și dacă tu mă iubești pe mine, am încrederea să-ți dau pe mâinile tale oile mele. Dacă tu mă iubești pe mine, îți dau și oițele. Dacă tu mă iubești pe mine, îți dau și mielușerii. Îmi dau seama că dragostea ta te va face un bărbat atât de capabil ca să poți gestiona și oile și mielușerii și oițele. Și îți vei face treaba grozavă până la capăt. Pentru că ceea ce o să te motiveze tot timpul nu va fi că te împinge cineva de la spate. Astăzi trăim, să mă iertați pocăiți. Astăzi trăim un creștinism în care tot timpul trebuie să împingi de la spate. Împinge la spate de păstor și dacă păstorul nu are o zi așa prea bună și nu vine la pupitru ăsta să vă spună câteva elemente biblice sau niște povestioare așa care să vă desmeticească și bă, ne împinge de la spate. Asta înseamnă osilire. Asta înseamnă noi să vă împingem într-o direcție pe care voi nu vă doriți. Asta înseamnă Simon din Cirena. Nu vreau azi să spun aleluia în seara asta. Mă doare gâtul, am probleme cu corzile vocale, n-am chef să mă rog în seara asta, n-am chef să cânt în seara asta. Și atunci dumneavoastră, dirijori, fanfariști, ia siliți puțin, ia arătați-vă că sunteți ca romanii, ia spune, cânți! Cânt! Ia spune, roagă-te, mă rog. Dar povestea nu este asta. Povestea ar trebui să fie altă. Că eu abia aștept și ard din răbdare să-i cânt celui care merită să-i cânt. Ard din răbdare să mă rog. Frate Moise, nu sunt cel mai bun la rugăciune. Dar o zice trei cuvinte, dar nu contează cum le zic. Le zic din toată inima și știu că cel care este prezent să mă asculte aici este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. N-am nevoie și nici Dumnezeu nu are nevoie să fim cei mai mari specialiști. Și Dumnezeu are nevoie de niște inimi care îl iubesc cu adevărat. Sunteți aici oameni la balcon și din sală, niște oameni care nu duceți o cruce de silă în vremea asta și sunteți gata să ardeți ca o flacără vie de dragul lui Iisus Hristos. Flacără care vă va ajuta să învingeți prigonirea, necazul, strâmtorarea, boala, suferința, moartea, cancerul. Sărăcia, lipsa de îmbrăcăminte, nu știu ce va veni peste noi. Primejdea, s-ar putea să fim atacați, pușcați pe străzi. Oricine crede în Domnul să fie urmărit pe străzi. Nu știu ce urmează. Nu urmează lucruri bune, dar dragostea lui Dumnezeu ne va ține în picioare. Și nimic nu va fi în stare, nimic nu va fi în stare să vă despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Stimați prieteni, păi noi în România renunțăm la Hristos. Suntem în postul Paștelui, acum e grozav. Am fost la evanghelizare aseară în Franța și la masă a fost un confrate de-a nostru ortodox. Bă, tot respectul pentru el, dar eu nu am văzut treasă, că eram mulți, dar mi-au zis frații că a fost o mâncare bună acolo, pește și tot felul și tot felul de cărnuri și el n-a vrut să guste nimic. Nimic! Zice, frate Gabi, l-am ispitit, am zis foarte rău să gut, dar nu ce-a dat. Sigur că sunt niște zile în care putem să rămânem ferm. Și eu am avut colegi de muncă care în postul Paștelui și la Crăciun erau fermi. Bă, dar în ultima zi, sau în ultimele două zile când ieșea postul, deja își făceau calcule. Cum evadează, cum să duc, unde să opresc. Nu mai dau detalii, cât o să consume, ce o să se întâmple. Deci își făceau proiectul, ne scuturăm. Pentru că de fapt erau captivi. Și închei primul punct, erau captivi într-o relație. Era ceva forțat și vreau să fie liberi. Și bă, odată ne scuturăm de crucea asta. Cum e simul? Zice, Gabi Zăgrean, o duc, dar nu mai am mult. Mai am câțiva metri. Și o să-mi o ia jos și o să-l pună pe el pe cruce. Și o să mă scutur și o să plec unde vreau eu. Pentru că duminica mergem cu niște cruci care le pun preoții și pastori și predicatori în spinare, lunea ne scuturăm de ele. Și suntem liberi să vorbim cum vrem, să gândim cum vrem, să acționăm cum vrem. Și asta este o poveste tristă a României. O poveste tristă a României. O poveste tristă a multora dintre noi de multe ori. Dar cel care ne poate libera în această seară este Iisus Hristos, Domnul. Și să ne libereze, Domnul. Să fim pocăiți și lunea și marța și miercurea și joia și vinerea și sâmbăta și să venim duminică să celebrăm căci Iisus Hristos este Domnul. Gloria lui Dumnezeu! Știți cum e punctul ăsta să vi-l vă ajut să-l zugrăvesc total? Ca și cei care sunt căsătoriți așa și zice, bă, cum ești? Zice, păi duc și eu crucea asta, nu că îmi place. Dar voi ce să fac acum? Să divorțez după 20 de ani? De ei n-au nicio bucurie în povestea asta. Ei sunt captivi într-o relație. Dacă ar veni un decret așa să poată fi liberi, să nu-i condamne nimeni, să nu-i arată cu degetul, vă spun, mulți, nu spun câți, mulți, în 10 minute ar pleca. Și eu am spus de multe ori că dacă ar veni, nu se poate așa ceva. Ne imaginăm un decret că dacă vrea cineva să renunțe la la nevasta lui sau la bărbat și poate să facă momentul ăsta de eliberare, că are vreo 4 ore la dispoziție, mă întrebam de multe ori câți rămân împreună. Dar spune așa, toți care ar rămâne împreună ar arăta cu adevărat în momentul ăla sau în orele alea că într-adevăr acolo este vorba de dragoste. Și nu-i ține împreună nimic altceva decât dragostea unul pentru celălalt. Mă rog ca bunul Dumnezeu să ne țină într-o legătură strânsă cu El prin dragostea pe care o avem prin Iisus Hristos, Domnul. Iisus Hristos este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla în viața noastră, să apară. Bătaia Lui la inima mea și a ta este cel mai frumos moment din existența noastră pe pământ. Chemarea Lui la pocăință, la împăcare cu El, e cea mai grozavă chemare pe care o ființă umană poate ajunge a auzi pe planeta asta. Dragostea Lui pe care vrea să o pună în viețile noastre este cea mai înaltă ofertă. Este cea mai mare bogăție, cea mai adâncă bogăție. Are, după cum ați auzit pe Pavel, nu se poate compara nici cu viață, nici cu înger, nici cu moarte, nici cu nimic. Cu nimic nu se poate compara. Nimic. Pentru ea merită să suferi tot și să pierzi tot. Pentru că acolo este bogăția supremă. Dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Petru a suferit atât de mult în pastorație ca toți slujitorii lui Dumnezeu, dar dragostea față de Iisus l-a făcut să meargă până la capăt și a acceptat să fie crucificat cu capul în jos de dragul lui Iisus Hristos. Iisus i-a și spus, va veni vremea când alții te vor încinge și te vor duce unde tu nu vrei să mergi, dar El s-a dus până la capăt, pentru că Cel care l-a cucerit pentru totdeauna a fost Iisus Hristos prin iubirea Lui. Nu vom rezista altfel.
Am văzut părinții mei și ai voștri, au rezistat în momente de securitate, de creștinism, în prigonire. Toți s-au dus până la capăt. Pentru că ceea ce a ținut strânși legați de cer a fost dragostea față de Iisus Hristos și față de Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu uitați, stimați prieteni, postul Crăciunului și a Paștelui se termină. Programele sunt scurte, chiar și când sunt lungi. Sunt tot scurte. Și după aia intrăm în viața reală. Și dacă noi nu suntem legați de Hristos și de dragostea Lui și de mântuirea Lui, este un creștinism pe care îl duceți de silă și nu are nicio valoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze în seara asta. Am vrut să vă spun lucrurile astea direct, pentru că eu cred că avem nevoie de ele și cred că trebuie să bată în noi inima aceea, plină de dragostea Lui Dumnezeu. Că, știți, spunea și mărturisea ieri sau altăieri cineva, un prieten de-a meu bun, a povestit până câte încercări a trecut și el și soția lui prin tot felul de valuri. Și când Dumnezeu i-a ținut împreună. Și am întrebat, de ce ați rămas împreună? Zice, ne iubim. O a doua atitudine foarte clară care vreau să vă spun în seara asta este faptul că apar în scenă aceste femei care se bocesc, plâng, e un bocet atât, este straniu, se bat cu pumnul în piept și mesajul lor l-a detenat pe Iisus să reacționeze, deși vă dați seama, toată noaptea, tot chinul, toată apăsarea, crucea căzut sub ea, tot ce s-a întâmplat, totuși, mare putere să reacționeze și la atitudinea asta. Și le spune, zice al Ierusalimului, stop! Nu mă plângeți pe mine! Și a numit atitudinea asta creștinismul bocitor. Pentru că uneori așa arătăm că noi credem în Dumnezeu că tot ne plângem tot timpul. Și avem impresia că Dumnezeu a scăpat de sub control situația. Așa este manifestarea mea, a voastră, câteodată. Cred că s-a scăpat de sub control situația. Cred că ceva nu merge aici, ceva s-a întâmplat. Și începem să plângem dezorientați, învinși, plini de îndoieli și e terminat. Plângem pentru că acum se sfârșește totul. Azi este finalul. Aceștia sunt oamenii care n-au credință în Iisus Hristos. Ești un creștinist slab care nu rezistă la bătăliile vieții. Și întâlnim oameni și le spun, Doamne, nu mai plângeți, Iisus Hristos vă ajută. Eu mai știu, dar nu știu când, nu știu cum. Am o persoană care îi duc cina, acum n-am mai mers în ultima vreme, că toți sunt plecați și eu. Și de fiecare dată când mergeam la ea, când intram în casă, începea boceala. Nu mai am aia, nu mai am aia, nu mai am medicamente, nu mai aia. Ne-a rugat la biserică, nu mai am aia, nu mai știu, nu mai se poate și cu nora mă supără și toată lumea și soră, Dumnezeu v-a ținut până azi. Știu, dar și tot timpul ținea numai. Zice, uite, am luat o plasă de medicamente. M-am dus poate un an de zile cu cina și tot o plasă de medicamente. Am zis, soră, sunteți un miracol că ați luat plăs de medicamente și trăiți. Și lor asta când predic, când că trăiește, dar tot se pocește. Simte că nu-i iubită, că nu-i Dumnezeu acolo, că nu o bagă nimeni în seamă, că nu aia. Dacă mă duc eu, de ce nu merg Costel? Dacă se duce ăla, de ce nu merg celălalt? Tot timpul există ceva care o supără și o deranjează și îi fură toată fericirea și bucuria. Vă spun, detest un asemenea creștinism și o asemenea credință și o asemenea pocăință. Am văzut oameni care plâng mijlocind pentru alții, am văzut oameni care plâng de durerea celor căzuți, asta este altceva. Dar vreau să vă spun în această seară, nu bociți, nu plângeți cumva că Dumnezeu a scăpat de sub control situația voastră, a familiei voastre, a fiilor voștri, a fiicelor voastre. Nu plângeți și nu vă dezorientați că Dumnezeu a scăpat din vedere situația bisericilor. Aud enorm de mulți pocăiștii, gata, e terminat, toate bisericile sunt goale, nu mai este nimic, oamenii nu mai iubesc pe Dumnezeu, oamenii nu mai caută. Stop! Nu este așa. Biserica lui Iisus Hristos este vie, Biserica lui Iisus este vie, Iisus Hristos este Domnul ei, Biserica se pregătește pentru venirea Domnului și noi spunem toată adunarea, amin. Milioane de oameni lor, asta pe pământul acesta, sunt pregătiți pentru revenirea lui Iisus Hristos. Martiri mor la câteva minute de dragul lui Iisus Hristos. Nu vă mai văicăriți! Dumnezeu n-a scăpat de sub control planeta asta. Dumnezeu ține cu mâna lui diminețele și nopțile și amiezele. Fiecare zi este în mâna lui Dumnezeu și viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu în seara asta. Ridică-ți capul sus și spune, Iisus Hristos este Domnul.
Lângă tine cresc copiii ăștia? Lângă noi cresc niște copii care ne aud tot timpul când ne bucim. Iisus s-a întors și a zis, stop! Pe mine nu mă mai plângeți. Dacă vreți să plângeți și vă plac lacrimile, plângeți-vă pe voi și pe copiii ăștia. Plângeți, rugați-vă pentru ei, postiți, rugați-vă, vărsați-vă lacrimile acolo. Dar nu vă uitați la mine ca și cum eu nu mai pot să fac și nu mai controlez situația. Vă rog să vă rugați în seara asta să vă elibereze Dumnezeu de orice formă de îndoială. Zice, e gata frate Gabi, zice, cancerul ăsta ne distruge pe toți. Cancerul nu ne poate distruge, numai trupul ăsta, să liniștiți. El nu poate distruge nimic. Cel care ne ține mâna lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și nu se mai poate, zice, politicienii ne distrug, aia ne distrug. Bă, rușii vin peste noi, e gata. Unul mi-a ținut o predică într-o dimineață, predică. Mi-a zis, zice, e gata, zice, vin jumate din România, au ei ungurii și jumate au rușii. Și a zis, bă, la Becream pe unde trece linia, să știu, mă duc cu ungurii sau cu rușii. El însuși fiind jumate ungur și jumate român, aproape că l-am înțeles. Și nu cred că pe aici, pe Becream, trece linia de demarcație. Hai să trecem în Ungaria, am zis. Bă, și o zăpăci vreo 20 de oameni de la masă, o parte și pocăit că toți s-au înfierbântat la masă și am eram gata să ne scoatem săbile să vedem pe cine atacăm, pe ruși sau pe unguri, încotro luăm. Și unul a zis, eu nu mă opresc până în Budapesta. Ăștia suntem noi. Simțim câteodată că totul se pierde de sub control. Ori vă spun, nu politici de genul ăsta avem nevoie, nu de ispitiri de genul ăsta avem nevoie, ci de o credință fermă în Cel care conduce istoria și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Momentul răstignirii era sub control. Eu pentru aceasta am venit și m-am născut în lume. Iisus Hristos a venit să moară. Iisus Hristos a venit să-și întindă mâinile. Iisus Hristos a venit să câștige bătălia. Toate erau sub control pentru că El este Domnul Domnilor. Dumneavoastră credeți că El controlează toate în seara asta? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu controlează istoria în vremea asta? Noi care simțim că s-au pierdut sub control, zice, cumva să controlăm armele atomice și tot vedem ce-o zis ăla, să-l controlăm pe cel din Coreea de Nord. Bă, câteodată te ia așa niște varuri, dacă îți place politica, zice, bă, ai intrat în televizor, să-l iei pe piticul ăla din Coreea, odată să-l scuturi tare, să-l bă, ce ai în cap? Dar nu poți intra și nu poți să-i faci nimic. Vrei să-i sugerezi lui Trump să facă aia? Vrei să-l vezi pe Putin, zicea cineva. Băi, că Putin ăsta a îmbătrânit și vrea să iasă din istorie ca alți lideri și dictatori și să provoace un război mondial. Și zicea, vrea să moară bătându-se cu arme. Bă, poate. Dar dacă Dumnezeu îl va lăsa, se va întâmpla asta, să va fi finalul. Dar vreau să spun, deasupra lui Putin, de-a lui Corean și a lui toți liderii mondiali, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spune-ți toată adunarea, amin. Deasupra tuturor virusilor și bolilor și știu de cine vaccinează ăștia, ne omoară. Tot timpul aveți așa lacrimogenie de asta. Ne dă vaccin să ne termine, vrea să ne împuțineze. Noi mai credem sau nu în Dumnezeu? Întreb. Mai credem sau nu credem în Dumnezeu? Băi, fraților, noi putem să ne vaccineze astea. Poți să ne bage moartea în noi. Dacă Dumnezeu vrea să trăim, trăim. Și ne beau de moarte fără să știe, nu? Și nu îi vată-mă. Pentru că dacă vrea cineva să ne ține în picioare, acesta este Dumnezeu. Poți să ori aia cu plasul de medicament, zici și eu mă mir de câți ani trăiești. Dacă Dumnezeu vrea să trăiești, trăiești. Cred că Dumnezeu ține în viață până îi se termină lacrimile și boceala. Și într-o zi când a zice, lăuda să fie Domnul, Domnul o duce acasă. Da, ultimul gând pe care vreau să vă-l spun în seara asta, timpul a zburat repede și asta e bine, înseamnă că nu v-am plictisit. V-am plictisit? Dumnezeu să vă binecuvânteze în seara asta. Este un moment pe care îl consider foarte frumos din Biblie și aș vrea să vă aduc și atitudinea asta negativă a celor soldați, fruntași, romani, ce-or fi ei, ofițeri, care Iisus stătea pe cruce și striga de pe cruce. Și striga. Era o imagine și o voce. Că zicem noi, zice, bă, vocea o reperez nu știu cât la sută și te convinge. Imaginea e altceva. Uite, eu ai avut și imagine și voce. Acum sunt proiectoare foarte mari, am auzit, nu mai vreau să dau detalii că sunt foarte aproape, nu? Că sunt ecrane foarte mari, am auzit un studiu, frate Moise, de impactul predicii, că dacă este un ecran foarte mare, dacă sunt niște culori, acum mă gândesc și la prezidențiale, atunci culorile violete erau discuții. Dacă sunt nu știu ce culori și nu știu ce lumini, și după aia când predică predicatorul, îi apar și cuvintele lui acolo pe un ecran, și îi apare și imaginea lui, și cuvinte, și ecran, și toate alea, zice că doar oamenii atunci intră un impact în ei. Fie să fie. Sute de mii de euro povestea asta care v-am spus. Dar eu cred că Cel care l-a convins pe temnicerul ăla să strige fraților ce să facem, a fost altcineva, niște lumini, a cerut el o lumină. Și știți, cred că a fost Duhul Sfânt al Dumnezeu, cred. Dumneavoastră credeți și voi? Credeți că cel care o străpuns ca un ac a cusit 3.000 de oameni într-o zi, a fost Duhul Sfânt al Dumnezeu, credeți ca mine? Nu sunt supărat pe nimeni, fiecare trebuie să facă ce crede mai bine. Vreau să spun, nu vreau să alunecăm. Iisus Hristos a strigat de pe cruce. Era cu mâinile întinse și striga: Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Și în fața acestui imagini și asemenea, și în fața acestei fraze și în fața acestei acțiuni care a salvat istoria omenirii de iad. Imaginați-vă că la tulpina crucii sale niște băieți dădeau cu zarul și trăgeau la sorți pentru hainele lui. Ce banalitate! Și întreb, cât de jos poate să meargă omul? Și cât de mare paradox când moare Fiul lui Dumnezeu, în loc să le pese de ce spune El și de ce face El. Era atât de preocupat cu zarurile. A făcut grămezi de haine să vadă. Băi, nu o spun pentru toți. Dăm cu zarul cine e grămada asta și pentru cămașa lui i-au dat într-un mod special. Și atitudinea asta am numit-o și am așezat-o sub o întrebare de final. Ce vrei de la Iisus? Ce are El sau ce este El? Pentru că uneori mă gândesc că foarte mulți oameni au venit și vin în jurul Lui din pricina că El are câte ceva. Și-au țintuit mereu ce are El. Au vrut să-L facă împărat într-o zi pentru că are pâini și le poate mulți. Și-au vrut să-L facă împărat datorită înmulțirii pâinilor. Și zic, bă, dacă stăm lângă El, e rezolvată problema cu pâinea. Dacă e rezolvată problema cu pâinea, cine mai rămâne? Apă este, o ducem bine, nicio problemă. Și din pricina înmulțirii pâinilor, au vrut să-L facă în ziua aceea împărat. Ăsta e împăratul care ne trebuie. Dar Iisus a dispărut. Pentru că Iisus nu vrea să fie împărat peste stomac. Iisus vrea să fie împărat peste inimile noastre. Să spunem din toată inima, gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze în seara asta. Iisus are totul. Dar niciodată să nu-L alegi pe Iisus pentru ce are El. Prieteni, uitați-vă spre mine în seara asta. Atât de mulți prieteni am întâlnit care mi-au zis, dacă Dumnezeu mă vindecă, dacă Dumnezeu îmi dă asta, dacă Dumnezeu îmi face asta. Oamenii vor ce are El, nu-L vor pe Iisus. Eventual, după aia, s-ar putea să-L vreau pe El. Dar prima dată vreau ce are El. Dumneavoastră credeți câte șanse dați la o potențială căsnicie în care El se însoară cu ea pentru ce are ea? Câte șanse dați? V-ar place să aveți un ginere care a vizat doar hectarele dumneavoastră de pământ? Nu! V-ar place să vă luați un ginere pentru fica dumneavoastră care a vizat moștenirea și căsoaia aia mare a dumneavoastră care o aveți? Doamne ferește așa ceva! Dar de ce noi cu Dumnezeu facem exact așa? Vizăm sănătatea? E mai bună decât toate, zicem noi. Vizăm să ne dea Dumnezeu și aia și aia. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem sus, să ajungem mari, să ajunge copilașul ăsta, să ajungă acolo la Sorbona, să ajungă acolo un tată. M-a întâlnit azi supărat că fiul său nu vrea să mai stea în Anglia și vrea să vină acasă. Și am investit, zice, ani de zile în el. Și am zis, vezi că este o bancă mare în Londra. Și dacă tu ajungi acolo să fii mare. Și ne rugăm lui Dumnezeu să ajungă acolo. Mereu țintim la lucruri care ne le-ar putea de Dumnezeu prin legătura noastră cu El. Dar oare ne putem opri și să ne întrebăm, oare n-ar fi corect să-L alegem pentru ce este El? Vă citesc și cu asta închei și nu dezvolt deloc, că nici nu trebuie. 7 afirmații pe care Iisus le-a făcut în Evanghelia după Ioan. Mergeți acasă și le luați pe fiecare. Ăsta este El. Și după ce le citesc, aș vrea să vă întreb dacă mai vreți hainele și alea. Că doar am citit mai devreme, dacă vine foametea sau lipsa de îmbrăcăminte, nu ne interesează. Nu țintim aia. Iată ce spune Evanghelia după Ioan despre El. Iisus a făcut 7 afirmații despre Sine. Le știți. Vi le aduc încă o dată și vă rog să vă îndrăgostiți de El. Că eu mi-am dorit când mi-am luat primul ginere, deocamdată. L-am dorit să-mi ia fiica pentru ce este ea. Pentru ce am pus eu 20 de ani în ea și Dumnezeu prin mine.
și să o iubească. Și cred că Dumnezeu ar fi foarte fericit. Și eu sunt fericit, amă, după câțiva ani că am văzut că o iubește. Sunt foarte liniștit în privința lor. Și Dumnezeu ar fi foarte liniștit în privința noastră dacă l-am alege pe El. Pentru ce este El? Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Iisus a zis, eu sunt păstorul cel bun. Iisus a zis, eu sunt pâinea vieții. Iisus a zis, eu sunt apa vie. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Și Iisus a zis, eu sunt ușa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vă întreb, pentru ce l-ați vrea pe Iisus? Pentru ce are El sau pentru ce este El? Pentru ce vreți să-L alegeți pe Iisus? Să duceți o cruce a creștinismului de silă sau să alegeți un Iisus pe care să-L iubiți și să vă îndrăgostiți de El din zi în zi tot mai tare, tot mai crescând? Și într-o zi El va răspunde la dragostea asta, luându-ne și ducându-ne acasă în împărăția Lui. Sau ce Iisus vreți? Să-L bocim? Să ne tânguim? Să ne batem în piept ca niște oameni sfârșiți și fără orizont? Sau să credem într-un Dumnezeu și într-un Hristos care ține nu numai viețile noastre și ale fiilor și fiicelor și nepoților noștri, ci un Dumnezeu și un Hristos care ține în mâna Lui și cu mâna Lui tot universul? În fața acestor atitudini, vă invit să alegeți dragoste, credință și relație. Vă iubesc, vă prețuiesc, fiți binecuvântați de Domnul toți. Amin.